ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Speciālistu trūkuma dēļ Daugavpils slimnīca augusta sākumā paziņoja, ka pārtrauc plānveida operācijas. Lai arī bija plānots operācijas apturēt uz mēnesi, krīze izdevies novērst ātrāk. Tas noticis gan pateicoties mediķu atsaucībai, gan jaunu speciālistu piesaistei. Valsts ieņēmumu dienesta rīkotajā čeku loterijā jūlija izlozē piedalījās vairāk nekā 1,7 miljoni čeku. Kopš 11. augusta uzvarētāji var pieteikties dienestā un saņemt naudas balvas. Daļa čeku īpašnieki jau ir pieteikušies. Lielo laimas īpašniekus vēl gaida. Dienestā norāda, ka pirmie čeku izlozes uzvarētāji naudu savos kontos varētu saņemt jau jaunnedēļ. Šodien Rīgā visas dienas garumā var bez maksas pārbaudīt vieglo automašīnu tehnisko stāvokli. Pasākumā Antenas ielā ceļu satiksmes drošības direkcija, Rīgas motormuzejs, ugunsdzēsēji un mediķi rīko arī plašas informatīvi izglītojošas aktivitātes. No 1. septembra atsevišķos maršrutos palielinoties pasažieru plūsmai, kas ir saistīts ar skolēnu, studentu, brīvlaika un iedzīvotāju atvaļinājumu laika beigām, būs izmaiņas Rīgas sabiedriskā transporta kustību sarakstos. Izmaiņa ir diezgan daudz, tāpēc ar tām aicina iepazīties uzņēmuma Rīgas satiksme mājaslapā. Citur pasaulē Brexits, tirdzniecība, Amazonas mežu liktenis un Krievijas atgriešanās pasaules industriāli attīstītāko valstu sadarbības formā. Šī ir starp tiem tematiem, ko vakar un šodien apspriež pasaules industriāli ietekmīgāko valstu G7 samitā Francijā. Valstu līderi viedokļi ir dažādi, īpaši tirdzniecības jautājumos. Eiropas valstīm ir nesaskaņas, ko darīt, lai izdarītu spiedienu uz Brazīliju Amazonas mežu ugunsgrēku jautājumā. Brazīlija šodien nosūtījusi divas armijas lidmašīnas palīdzēt cīņā pret ugunsgrēkiem Amazonas lietus mežos. Tur sākušies simtiem jaunu ugunsgrēku. Tie pārņēmuši plašas teritorijas netālu no Bolīvijas robežas, pastiprinot gaisa piesārņojumu pasaules lielākajā lietus mežā. Eksperti norādījuši, ka šogad problēma sāsinājusies, jo lauksaimniecības platību iegūšanai nepieciešamā izciršana notikusi mēnešiem ilgušā sausuma laikā. Desmitiem mežu ugunsgrēku nedēļas nogalē izcaušies Grieķijā, tie izraisījuši biezu dūmu mākoni pār turistu iecienītiem reģioniem. Ugunsgrēki izcaušies vēsturiskajā Peloponesas pussalā, Korfu un Samas salās, kā arī Grieķijas kontinentālajā daļā. Irānas ārlietu ministrs Mohammads Džavads Zarifs šodien ierodas 3 dienu vizītei Ķīnā. Viņš Āzijā turpinās diplomātiskos centienus meklēt sabiedrotos un mēģinās mazināt Savienoto valstu sankciju ietekmi uz Irānas ekonomiku. Pēc vizītes Ķīnā Zarifs dosies uz Japānu un Malaiziju. Āzijā viņš ierodas pēc šīs nedēļas tūres Eiropas valstīs. Hongkongās šodien izcaušās jaunas sadursmes starp protestētājiem un policiju. Likumsargi pirmo reizi kopš demonstrāciju kustības sākuma pret protestētājiem vērsuši arī ūdens lielgabalus. Pirmo reizi kopš protestu sākuma šodien izmantot arī īsta munīcija, kādam policistam izšaujot vismaz vienu brīdinājuma šāvienu. Un vēl vakar vakarā noslēdzies šī gada Eiropas Grand Prix koru konkurss Itālijas pilsētā Reco. Tajā jau 3. reizi uzvarējis Latvijas koris Kamēr. Šoreiz diriģenta Aivja Gretera vadībā. Eiropas Grand Prix ir viens no visaugstākā līmeņa koru konkursiem pasaulē. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī un rīt no rīta vietām mīgla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 11-15, austrumos 8-11 grādu. Rīt būs daļai mākoņiens laiks bez nokrišņiem, tāpat pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 20-25, dienvidos pat 26-29 grādi. Rīgā naktī būs skaidrs laiks, arī dienā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 13-14, arī dienā 25-27 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs.